Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa puhutaan tällä kertaa liikenteestä ja sen päästöistä. Pariisissa alkaa maanantaina ilmastokokous, josta odotetaan mahdollisimman tiukkaa sopimusta kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi ja ilmaston lämpenemisen jarruttamiseksi. Kokouksen alla maailma on kuitenkin saanut seurata, kuinka saksalainen autovalmistaja Volkswagen on paljastunut häikäilemättömäksi huijariksi autojen päästömittauksissa. Yhtiön vähäpäästöisinä markkinoimat dieselautot ovat tupruttaneet ilmaan myrkyllisiä typen oksideja moninkertaisesti ilmoitettua enemmän, ja vilppiä on tapahtunut myös bensiiniautojen ja kasvihuoneilmiötä aiheuttavien hiilidioksidipäästöjen kohdalla. Kirjeenvaihtajamme Dan Ekholm keskusteli Volkswagenin kriisistä saksalaisen autoasiantuntijan ja asiaa tiiviisti seuranneen poliitikon kanssa. He uskovat, että alan tulevaisuus on nyt sähköautoissa.
Es war äußerst überraschend. Ich konnte es am Anfang gar nicht glauben, aber nicht nur für mich, sondern
aluksi en voinut uskoa siihen, enkä ollut ainoa, vaan monen muunkin maailma romahti. Autoalan professori Ferdinand Dudenhöfer Duisburgin ja Essenin yliopistosta sanoo Volkswagenin päästöhuijausjupakasta. Se oli petkuttamista ja valehtelemista. Kaikki olivat tavattoman tyrmistyneitä, Dudenhöfer sanoo. Saksan vihreiden parlamenttiryhmän varapuheenjohtaja Oliver Krischer ei ollut yhtä yllättynyt.
Also ganz überraschend kommt das nicht, weil wir schon lange wussten,
minulle se ei tullut yllätyksenä, koska olemme jo pitkään tienneet, että autot eivät käyttäydy liikenteessä samalla tavalla kuin testeissä. Ihmiset ovat sen huomanneet esimerkiksi tankatessaan. Autovalmistaja lupaa, että auto kuluttaa 4 litraa 100 kilometrillä. Tavallisessa ajossa auto kuitenkin polttaa ainakin 6 litraa. Tällainen vilppi on ollut arkea jo pitkään, mutta Volkswagen vei sen liian pitkälle, Krischer sanoo. Mutta miten päästöhuijaus oli ylipäätään mahdollista?
Unsere Behörden in Europa, in der EU, aber auch in den Ländern, so wie in Deutschland dieses Kraftfahrtbundesamt, sind Behörden, die wenig taugen.
Ajoneuvoja valvovat viranomaiset sekä Saksassa että muualla Euroopassa eivät kelpaa juuri mihinkään, eikä valvonta toimi kunnolla. Saksan Trafia vastaavalla viranomaisella Kraftfahrtbundesamtilla ei ole omaa osaamista, sanoo professori Ferdinand Dudenhöfer, vaan se on viranomainen, joka lähinnä pyörittää papereita. Se ei hänen mukaansa edes osaa tehdä omia mittauksia.
Und zum zweiten hat das Kraftfahrtbundesamt auch nicht den Auftrag gegeben, Tests, wo man nachmisst, wie richtig.
Ajoneuvoviranomaisilla ei ollut valtuutuksia tehdä testejä, joissa tarkistetaan, pitävätkö autoteollisuuden antamat tiedot paikkansa vai ei. Viranomaiset vain uskoivat niihin tietoihin, jotka heille annettiin. Se on kauhistuttavaa, autoalan professori sanoo. Oppositiossa oleva vihreä poliitikko Oliver Krischer vaatii muutosta nykyiseen käytäntöön, jossa autoteollisuus valvoo itse itseään.
Wir brauchen hier staatliche Kontrollen, wie wir sie in anderen Bereichen auch haben. Bei der Lebensmittelindustrie.
Autoteollisuus tarvitsee valtion valvontaa samalla tavalla kuin muutkin alat. On selvää, että esimerkiksi elintarviketeollisuutta valvotaan. Saksan hallituksen ja autoteollisuuden välille viime vuosina kehittynyt läheinen yhteistyö on johtanut valvonnan täydelliseen epäonnistumiseen. Nyt koko korttitalo on romahtanut, Krischer sanoo. Volkswagenin dieselmoottoreiden päästöhuijaus ei ole pelkästään kuluttajakysymys, vaan ennen kaikkea terveysasia.
Stickoxid ist ein Gesundheitsproblem. In Deutschland sterben jedes Jahr 7000 Menschen an Verkehrsemissionen.
Joka vuosi 7000 ihmistä kuolee Saksassa liikennepäästöjen typenoksidin takia. Ihmettelimme Saksassa, miksi kaupunkien typenoksidipäästöt eivät vähene, vaikka autot ovat yhä uudempia. Ihmiset sairastavat kuten ennenkin, ja EU-komissio on valittanut siitä, että Saksa ei täytä typenoksidipäästömääräyksiä. Nyt ymmärrämme miksi, vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Oliver Krischer sanoo. Nyt vaaditaan korvauksia ennen kaikkea Yhdysvalloissa. Päästöhuijaus tulee maksamaan Volkswagenille 1 miljardia euroa. Selviääkö yhtiö tästä?
VW ist ein Unternehmen, was eigentlich sehr reich ist. Man hat also Unternehmensteile, die kann man verkaufen.
Volkswagen on oikeastaan hyvin rikas yhtiö. On yritysosia, jotka voidaan myydä, kuten Scania tai MAN. Volkswagen kykenee professorin laskelmien mukaan selviytymään korvauksista, vaikka se tuleekin olemaan raskasta. Hän toivoo, että kriisistä seuraa jotain hyvää.
So ein Skandal hat immer Chancen und Risiken. Sagen wir in Deutschland, und
Tällaiseen skandaaliin kuuluu sekä mahdollisuuksia että riskejä, Saksassa sanotaan. Riskit ovat selvät, mutta nyt myönnetään myös polttomoottoreiden rajat. Suunta on kohti sähköautoja. Arvioni mukaan 20 vuoden päästä kaikki kulkevat sähkömoottorilla varustetuilla autoilla ja 5 vuoden päästä on olemassa akkuja, joilla voidaan ajaa jopa 500 kilometriä lataamatta. Tämä on myös yksi Volkswagenin päästöhuijauksen tulos, Dudenhöfer sanoo. Vihreä poliitikko Oliver Krischer uskoo myös sähköautojen tuloon.
Einige in der Automobilindustrie zumindest sich Gedanken machen werden kann, dass es so nicht weitergeht, dass der Diesel wahrscheinlich auch eine Sackgasse ist.
Ainakin jotkut autoteollisuudessa alkavat epäillä, että dieselmoottori vie umpikujaan. Krischer uskoo sähkömoottoreiden tulevaisuuteen. Saksan hallituksen täytyy myös antaa sille kehykset. Sen täytyy lopettaa dieselmoottoreiden edistäminen ja sen sijaan edistää sähkömoottoreita, mitä kumma kyllä ei juurikaan tapahdu, hän sanoo. Hänen mielestään Saksan autoteollisuus on kyllä kiinnostunut sähköautoista, mutta on pahasti jäljessä.
Aber die Automobilindustrie selber hat in Deutschland eigentlich den Trend zur Elektromobilität lange verschlafen.
Autoteollisuus itse on nukkunut aivan liian pitkään ja on astunut kehiin aivan liian myöhään. Minun teini-ikäiset poikani eivät unelmoi Mersusta tai Folkkarista, vaan he haluavat Teslan, siis amerikkalaisen sähköauton. Saksan autoteollisuudelle on suuri ongelma, että tulevaisuuden autoja ei valmisteta saksalaisessa tehtaassa, vaan Itä-Aasiassa tai Yhdysvalloissa, Saksan vihreiden parlamenttiryhmän varapuheenjohtaja Oliver Krischer sanoo.
Ferdinand Dudenhöfferin ja Oliver Krischerin tapasi Dan Ekholm. Toisin kuin Saksassa ilmastokokoukseen valmistautuvassa Pariisissa sähköautot ovat yhä yleisempi näky. Sähköautoja voi Pariisissa jopa vuokrata kaupunkipyörien tapaan. Myös ranskalainen autoyhtiö Renault panostaa sähköautoihin ja niiden myynti kasvaa nopeasti, kertoo Pariisista toimittajamme Anna-Stiina Heikkilä.
Pariisin kaduilla kuuluu tasaista hurinaa. Kaupungin keskustassa vaateliikettä pitävä Julian M. Vutukulu saapuu töihin pienellä sähköautollaan ja parkkeeraa sen liikkeensä kulmalle.
Oui, j'utilise une voiture électrique depuis 2 ans maintenant. C'est pour mes déplacements professionnels entre.
Minulla on ollut sähköauto nyt pari vuotta. Asun Samohisin lähiössä, joka sijaitsee noin 15 kilometrin päässä Pariisin keskustasta, ja käytän sähköautoa työmatkoihin. Ei tämä varmasti kaikille sovi, mutta toimii minun arjessani tosi kätevästi, Julian sanoo. Käyttökustannuksiltaan tämä Renault Twizy-malli on varsin kohtuullinen. Itse auto maksaa noin 9000 euroa, akun vuokra 50 kuukaudessa ja lataukset parikymmentä euroa.
Pas très cher comparé une voiture. Après comparé finalement à un scooter ou un MP3, on n'est pas loin des mêmes tarifs.
Onhan tämä perinteistä autoa selvästi halvempi, mutta skootteriin ero on sitten aika pieni, Julian pohtii.
Pour être honnête, j'aime beaucoup le look de la voiture. Avant tout. Et pour l'utilité, car on n'a pas les mêmes avantages.
Ollakseni rehellinen, minä valitsin sähköauton ennen kaikkea siksi, että se on mielestäni tosi hauskan näköinen. Mutta onhan se Pariisissa myös isoa autoa kätevämpi ja esimerkiksi kaupungin parkkipaikat ovat sähköautoilijoille nykyään ilmaisia. Toki ympäristöystävällisyyskin on plussaa, Julian toteaa. Sähköauto onkin Pariisin kaduilla nykyään varsin tavallinen näky. Dieselautojen aiheuttamista ilmansaasteista kärsivä kaupunki, kun panostaa sähköautoiluun. Niille on kaupungissa yli 4000 latauspistettä ja lisäksi kaupunkilaisille vuokrataan Autolib-sähköautoja kaupunkipyörien tapaan. Julianin kaltaiset sähköauton omistajat ovat vielä verrattain harvalukuisia, mutta heidän lukumääränsä on kovassa kasvussa. Ainakin autovalmistaja Renault uskoo, että Ranskassa ja Euroopassa on pian saavutettu jonkinlainen kriittinen massa.
Aujourd'hui en France, l'électrique fait un petit peu plus que 1% du marché total. Alors 1%, ça peut paraître pas beaucoup, mais en 2011, c'était 1 pour 1000.
Tällä hetkellä hieman yli prosentti kaikista ranskalaisautoista on sähköautoja. Se voi kuulostaa vähäiseltä, mutta 5 vuotta sitten sähköautoja oli vasta promille. Kasvu on siis kovaa ja merkittävästi nopeampaa kuin hybridiautojen tullessa markkinoille, sanoo Renaultin sähköautomarkkinoiden johtaja Guillaume Berthier. Ranskassa Renaultin neljän istuttavaa Zoe-sähköautoa on myyty pian 20 000 kappaletta, koko Euroopassa 100 000. Nopeimmin markkina kasvaa juuri Ranskassa ja Britanniassa, joissa myynti on kasvanut viime vuodesta noin 60%.
La politique publique est vraiment essentielle pour le développement du véhicule électrique à travers
Politiikalla on iso merkitys. Esimerkiksi Ranskassa valtio tukee sähköauton ostajia aika merkittävästi ja panostaa infrastruktuuriin. Maanteille asennetaan parhaillaan latauspisteitä. Vuoden loppuun mennessä niitä pitäisi olla koko maassa 80 kilometrin välein, Guillaume Berthier kertoo. Hänen mukaansa iso merkitys on myös psykologialla. Toistaiseksi sähköauton kestävyyttä ja latauspisteiden löytymistä vielä jännitetään, vaikka tutkimusten mukaan suurin osa käyttäjistä lataa autoaan pelkästään kotona.
Une chose, c'est que d'ici 5 ans, la peur de l'autonomie aura disparu. Ça c'est absolument sûr, puisque
5 vuoden päästä sähköautojen autonomia on kuitenkin parantunut niin, ettei tätä pelkoa enää ole. Lisäksi akut tulevat kehittymään nyt vauhdilla, kun kaikilla autovalmistajilla on omat sähköautonsa. Mutta vaikuttaako esimerkiksi Volkswagenin päästöskandaali sähköautojen myyntiin?
Aujourd'hui, c'est trop tôt pour voir de véritables changements. Je pense que ce qui va plus donner une vraie impulsion, c'est la COP21.
Sitä on vielä liian aikaista ennakoida. Suurempi vaikutus tulee varmasti kuitenkin olemaan tulevalla Pariisin ilmastokokouksella, Berthier sanoo.
Toimittaja Pariisissa oli Anna-Stiina Heikkilä. Kiinassa sähköpyöriä ja sähkömopoja suhahtelee liikenteen seassa enemmän kuin missään muualla. Sähköllä toimivia kaksipyöräisiä on maassa yli 200 miljoonaa. Sähkökulkuneuvojen suosio kuitenkin perustuu enemmän käytännön syihin kuin ympäristöhuoliin. Vekottimiin tutustui Aasian kirjeenvaihtajamme Mika Mäkeläinen.
Pekingin liikenteessä ei hiljaista hetkeä olekaan. Täällä on vaikka sähköpyöriä ja sähkömopoja on tosi paljon, niin autoja on vielä enemmän ja äänimerkkiä ei säästellä. Mutta mennään katsomaan tämän melusan liikenteen keskeltä, niin tässä on Liinon sähköpyöräliike. Astutaan sisälle ja katsotaan, mitä täällä myydään. Pyöriä on todella paljon. Mitähän täällä olisi? Parisataa pyörää ahdettu aika pieneen tilaan, mutta yhtään asiakasta täällä ei enää. Johtuu varmaan siitä, että tämä ei ole oikein parasta myyntisesonkia. Nyt on Pekingissäkin jo talvi ja kelikin on vähän kurja, ulkona tihuttaa vettä. Mutta etsitään täältä johtajaa ja kysellään vähän, että miten kauppa käy. Kovin hyvin ei kauppa vedä, kauppias tunnustaa. Lähistölle on noussut niin monta kilpailevaa liikettä. Vuodessa menee kaupaksi 2-3 000 sähköpyörää. Näin kertoo kauppias Kang Ai Hong. Kang esittelee suositunta mallia. Lyneng-niminen sähköfillari maksaa hiukan yli 2000 juania, eli 300 euroa. Tässä kirkkaan värisessä fillarissa on iso istuin tarakalla, eli se on suunniteltu kahdelle hengelle. Runko näyttää tukevalta ja iso lyijyakku löytyy satulan alta. Tämä on naisten suosikki. Miehet valitsevat noita isompia, kun he vievät raskaampaa tavaraa, näin Kang selittää. Kiinassa tällaisia sähköfillareita ja mopoja myydään vuodessa noin 40 miljoonaa ja niitä on nykyisin käytössä yhteensä pari sataa miljoonaa. Se on 90% koko maailman sähköpyöristä. Tähän suosioon on aika monta syytä. Esimerkiksi täällä Pekingissä moottoripyörät on kielletty, joten tämä on oikeastaan ainoa vaihtoehto tavallisen polkupyörän ja auton välillä. Auton käyttö taas on sekä hankalaa että kallista. Ruuhkissa on helpompi pujotella kahdella pyörällä, vaikka ei tietysti välttämättä kovin turvallista ole. Sähkö on kiinalaisille aika halpaa. 100 kilometrin sähköfillaroinnista voi selvitä reilun 10 eurosentin sähkölaskulla. Ja siihen on täällä varaa jokaisella. Tukea tulee myös ylhäältä päin. Kiinan kommunistipuolue on juuri valinnut sähköpyörien myynnin edistämisen yhdeksi tavoitteeksi uudessa talouden 5-vuotisohjelmassa. Sähkökulkupelejä perustellaan virallisesti usein ilmanlaadun parantamisella ja kasvihuonekaasujen vähentämisellä. No eihän näistä pakokaasuja tule, mutta jollakin se sähkö on tuotettava ja Kiinassa se edelleen tarkoittaa useimmiten hiilen polttamista. Sähköpyörän päästöt ja ympäristövaikutus riippuukin oikeastaan siitä, korvataanko sillä tavallista fillarointia, bussikyytejä tai jopa oman auton hankintaa. Pyöräkauppias on itse ajanut sähköpelillä jo 10 vuotta. Jos noudattaa sääntöjä eikä kurvaile villisti, kaikki menee hyvin. Minä en ole koskaan joutunut yhteenkään onnettomuuteen, kauppias Kang kertoo. Kaupassa olevia malleja ei voi kuulemma kokeilla, eikä niitä saa edes käynnistää, mutta onneksi sivukujalta löytyy työntekijöiden omia kulkupelejä. Kyllähän tämä Vekotin kuitenkin pitää koeajaa, jos vaikka ymmärtäisi hiukan paremmin kiinalaisten sähköpyörävillitystä. Tämän sähköpyörän malli on Furu ja tämä on tästä ihan Pekingin läheltä Tianjinin kaupungista. Nyt mä sain semmoisen 10 sekunnin pikakurssin tämän käyttöön, että mä tiedän missä on jarru ja missä on kaasu. Katsotaan miten käy, jos mä menen tuonne tielle. Ups. Jaha, vastaan tuli, jota tulee. Tässä ei hyvin käynyt. No okei, jarru on nyt ainakin tuota tiedossa. Katsotaan sitä. Kaasu on herkkä. Okei, jalkakäytävällä ajellaan. Tämä on varmaan kielletty. No niin, täällä kyllä tekee kaikki muutkin, että se ei ole niin kauhean kummallista. Toistaiseksi mä oon pysynyt pystyssä, enkä mä oon törmännyt kehenkään. Katsotaan, miten käy. Tuossa on hedelmäkauppa edessä. Nyt palataan kyllä tuonne liikkeen suuntaan ennen kuin tapahtuu mitään isompaa. Se on taas nolo juttu, jos tälle kävisi jotain. Tää on tuon liikkeen omistajan oma fillari. Vähän on nykivää vielä. Onneksi täällä ei ole kauhean ruuhka tässä jalkakäytävällä. Tähän voisi kyllä tottua. On tää aika kiva tämmöisellä kelillä, kun ei tarvitse polkea. No niin, nyt näkyy fillariliike jo. Nyt ollaan, tehtiin onnekkaasti ilman yhtäkään kolaria, niin pieni tutustumisajo tällä sähköpyörällä. Selvittiin.
Sähköpyörää kokeili Pekingissä Mika Mäkeläinen. Ja lopuksi Afrikkaan ja maanosan suurimpaan kaupunkiin Nigerian Lagosiin. Siellä ilmanlaatua heikentävät ja kasvihuonepäästöjä aiheuttavat miljoonat aggregaatit ja iäkäs autokanta, josta osa on Euroopassa jo käytöstä poistettuja malleja. Toimittajamme Timo Sipola tutustui ongelmaan.
Isoja generaattoreita huoltavan yksityisen lagosilaisen firman insinööri Landre Oludokun naputtelee englantilaista 50 kilowatin FG Wilson-generaattoria, joka on tehnyt topin. Hän yrittää käynnistää sitä, mutta heikoin tuloksen. Vien täytyy olla isompi, sillä tapauksessa on kyseessä laatukone. Useimmat Lagosissa käytössä olevat aggregaatit eivät sitä kuitenkaan ole. Englantilaisten ja amerikkalaisten koneiden lisäksi suurin aggregaattimassa tulee Aasian maista.
China, Britain, England. Japan, America, India, Korea.
Landre Oludokun kertoo, että pääasiassa Lagosissa käytettävät aggregaatit tulevat Kiinasta, Englannista, Japanista, USAsta, Intiasta ja Koreasta. Isommat laatuvehkeet toimivat kaasulla, mutta pienemmät ja ympäristön kannalta ikävimmät laitteet joko dieselöljyllä tai bensalla. Kun puhutaan generaattoreista tai aggregaateista, tarkoitetaan laitteita, jotka tuottavat suoraan sähköä, kaasu, bensiini- tai dieselmoottorin voimalla. Muita nimiä tälle laitteelle ovat polttomoottorigeneraattori tai sähkövoimakone. Näillä yksityisessä käytössä olevilla laitteilla tuotetaan Nigeriassa enemmän sähköä kuin mitä koko valtion sähköverkon kapasiteetti on. Siirtomaakaudella jonkunlaisessa kuosissa ja silloisia väkiä käyttömääriä kohtuudella palvellut sähköverkko on rapistunut ja käynyt aina vain riittämättömämmäksi itsenäisyyden vuosikymmeninä. Kun koko käytettävissä oleva teho on 180 miljoonan asukkaan maassa vain noin 4000 megawattia, on helppo laskea, että se ei riitä. Vertailun vuoksi 50 miljoonan asukkaan Etelä-Afrikassa sähkökapasiteetti on 40 000 megawattia ja väkiluvultaan vähän Nigeriaa suuremman, Brasilian 100 000 megawattia. Pelkästään 21 miljoonan ihmisen Lagosin tarpeeksi on laskettu 10 000 megawattia. Sähköä kuluu paitsi teollisuudessa ja liike-elämässä ylipäätään paljon myös kotitalouksissa. Nykyaikana varsinkin kaupungissa sähköä tarvitaan joka lähtöön. Esimerkiksi valaistukseen, ilmanvaihtoon, ruoanlaittoon, vedenlämmitykseen ja kodin elektroniikkaan. It's very difficult for the Nigerian nation to power itself. And so it got to the point that even individuals, businesses cannot rely anymore on. Oluvatusin Kolabole Climate Aid-kansalaisjärjestöstä sanoo, että koska Nigeriassa sen kummemmin yksityistaloudet kuin elinkeinoelämäkään eivät voi luottaa saavansa sähköä valtionhallinnoimasta sähköverkosta, kaikkien on pakko huolehtia sähkön saannistaan itse. Sähkötoimitus on hyvin epävarmaa ja varma voi olla vain siitä, että joka päivä tulee eteen tilanne, että pitää käyttää aggregaattia saadakseen sähköä, koska verkosta sitä ei saa. Ympäristöjärjestöjen edustajat arvioivat, että Lagosin arviolta 20 miljoonasta aggregaatista ja noin 5 miljoonasta autosta tulee ainakin saman verran kasvihuonekaasuja kuin pahamaineisesta kaasunpoltosta Nigerin deltalla ja sen edustalla olevalla öljyntuotantoalueella. Ja tämän kaasunpolton tuottamien kasvihuonekaasujen määrä on merkittävä kasvihuoneilmiön kannalta. Tässä suhteessa Nigeria on toiseksi pahin maailmassa Venäjän jälkeen. Lagosin päästöillä on myös valtava vaikutus Afrikan suurimman kaupungin väestön terveyteen, varsinkin hengityselinsairauksiin. Ja pahin ongelma Nigeriassa on nimenomaan sähköntuotantoon käytettävät aggregaatit. Kaikilla ei ole varaa autoon, mutta generaattori tai tällainen aggregaatti on halvempi. Halpoja aasialaisia aggregaatteja saa alle 100 eurolla.
Nigeria must be ready. I mean, let's face it. Must be ready to embrace changes in the power sector. Changes does not really have to bring about paying out of your pocket.
Peace and Development Aid-järjestössä työskentelevän Francis Abayomin mukaan ratkaisuja sähköverkon toimimattomuudelle ja aggregaattien saasteongelmalle on lähdettävä hakemaan valtion hallinnassa olevan energia-alan vapauttamisesta myös yksityisille yrityksille ja vaihtoehtoisista energioista, kuten aurinkoenergiasta. Ihmisten tietämättömyys on Abayomin mukaan suurin ongelma. He eivät ymmärrä autojen ja aggregaattien päästöjen sekä terveysongelmiensa yhteyttä. Saati sitten, että näissä Lagosin saasteissa kyse on myös merkittävä mittaluokan asiasta, mitä tulee ilmastonmuutokseen, joka piinaa Nigeriaakin jo monin tavoin. Esimerkiksi sekä tulvat, kuivuus että eroosio rannikolla ja sisämaassa ovat lisääntyneet ja ilmastonmuutos heiluttelee myös vuodenaikoja ja eri kasvien satoja.
Näin Nigerian Lagosista Timo Sipola. Tässä oli tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Se on kuunneltavissa myös Yle Areenassa osoitteessa areena.yle.fi. Kiitos seurasta. Palaamme kanavalle jälleen viikon kuluttua.